Nasa'i disebutkan di sini, kecuali Al-Imam An-Nasa'i, sehingga diperbolehkan untuk membuat makanan, mengantarkan makanan kepada keluarga si mayit. Tetapi hari-hari ini terbalik, keluarga orang yang meninggal lah yang kemudian sibuk mempersiapkan makanan masa ini masa itu untuk menyambut tamu katanya. Nah ini terbalik sekali. Nabi Alaihissalam perintahkan buatkan makan untuk mereka. Nah karena mereka sekarang sedang sedih, ini malah direpotkan. Ya, direpotkan untuk keluar biaya, cari uang segala macam masa ini masa itu, apalagi dalam kegiatan atau acara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jelas hadisnya na'am hasan insyaallah, artinya sahih, bisa diamalkan. Demikian juga berdasarkan hadis Aisyah di dalam as-sahihain riwayat Bukhari dan Muslim, di dalam hadis tersebut juga dikatakan bahwa keluarga orang yang meninggal dunia justru dibuatkan makanan dan diantarkan makanan, bukan malah disibukkan dengan makanan. Nah, kemudian berkumpul di rumah mayit, rumah orang, rumah jenazah. Nah, untuk makan-makan ini bid'ah jelas. Karena sekali lagi tidak ada dalil, kemudian bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun takziah, barakallahu fikum, takziah intinya itu adalah menyabar-nyabarkan keluarga orang yang meninggal. Mendoakan serta membesarkan hati mereka. Sehingga takziah itu bisa dilakukan kapan saja. Tidak mesti ketika semua orang itu sedang berkumpul. Karena yang paling terpenting adalah kita dengan pihak keluarga. Sehingga kalau misalkan dalam kegiatan takziah ada sesuatu yang diingkari, maksiat dan seterusnya, maka kita bisa mencari waktu lain. Nah, bisa besok harinya, besok dua harinya, sambil menyampaikan permohonan maaf, maaf kemarin saya tidak bisa hadir, saya bisa hadir sekarang ini. Kami mengucapkan bela sungkawa, ikut berduka cita, ikut bersedih. Kami ikut berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk beliau yang sudah meninggal, dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar. Seperti itu takziah namanya. Tidak harus pada waktu berkumpulnya orang. Nah, tidak mesti pada saat berkumpulnya orang. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah wa an Sulaiman ibni Buraidah an Abi, dari Buraidah ibn Husayb, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Dulu hadis riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada para sahabat kalau menuju kuburan, sampai di kuburan mengucapkan doa assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Riwayat Muslim ini doa untuk ziarah kubur. Qala rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah fa aqbala alaihim bi wajhihi فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad dulu pernah melewati kuburan di kota Madinah, lalu beliau menghadap ke arah kuburan sambil membaca doa assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil adhar. Hadis riwayat Tirmizi, kan tetapi di sini didhaifkan para ulama karena ada seorang perawi bernama Qabus bin Abi Dhabyan, dhaif. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu al amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu. Rawahu Bukhari. Nabi alaihi salam bersabda, jangan mencela dan mencaci orang yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka telah melaksanakan apa yang telah mereka lakukan. Artinya tidak boleh kita mencela dan mencerca orang yang telah meninggal dunia. Warawat Tirmidzi anil Mughirah nahu walakin qala fatu'dzul ahya. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan karena hal itu akan menyakiti orang yang masih hidup juga, artinya keluarganya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Naam, berarti kita telah selesai dari pembahasan Kitabul Janaiz dari Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, ada 65 hadis yang telah kita baca. Dari hadis yang pertama, akhiru dzikra hadzi min ladzat, sampai hadis yang terakhir ini ada 65 hadis yang telah kita baca. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, barangkali ada pertanyaan silakan. Ini kayaknya pertanyaannya banyak. Ini dulu ya, sudah angkat tangan duluan. Ustaz Hasan. Ustaz.
Setelah selesai dari pembukaan kita akan bisa berdoa.
Iya. Memang disyariatkan ketika selesai penguburan dan pemakaman kita mengingatkan yang hadir untuk sama-sama mengucapkan istighfar, memohonkan ampun untuk si mayit. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah ampunilah si fulan, kan gitu ya. Nah, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa juga boleh. Pertanyaannya bagaimana kah bos? Oh, sendiri-sendiri. Kita hanya mengingatkan saja. Karena Nabi waktu itu hanya mengingatkan sahabat, istaghfiru li akhikum was'alullahu at-tathbit fa innahu yus'alul an. Kan gitu Nabi mengatakan. Mintakan ampun untuk dia, tapi tidak dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sendiri-sendiri. Tugas saya atau misalkan satu di antara keluarga cuma menyampaikan, tolong ayah saya didoakan kepada Allah azza wajalla agar mendapatkan ampunan darinya. Cukup. Kemudian masing-masing berdoa astagfirullah di siapa, li fulan, li fulan, min fulan, atau pakai bahasa Indonesia juga boleh, silahkan. Nah, posisi kita bagaimana? Bebas, tidak ada ketentuan di situ. Mau sambil berdiri, sambil duduk, menghadap ke makam, menghadap ke masyarakat, menghadap ke keluarga, silahkan. Itu tidak ada ketentuannya. Artinya diberi kebebasan untuk memilih. Wallahu a'lam bishawab. Ya? Kalau takziah?
Kalau kita ziarah itu mendoakan ke orang yang kita ziarah.
Heeh. Di sana bebas. Nah, kecuali di situ diterangkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, kalau misalkan kita yang kita ziarah kubur adalah orang tertentu, misalkan kuburan ibu kita, kuburan ayah kita, maka langsung ke arah kuburan bapak dan ibu kita, kita di situ ke arah kepala kalau disebutkan sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, kalau yang kita ingin ziarahi semuanya tanpa ada kuburan tertentu yang kita inginkan, ya sudah menghadap ke kuburan kemanapun arahnya. Nah, diperbolehkan, tidak mesti arah kiblat maksudnya kan ya. Tidak mesti ke arah kiblat. Gak ada masalah. Misalkan yang meninggal dunia anak-anak, apakah kita memintakan ampun untuknya? Oh, tidak pernah membuat dosa kan gitu ya. Memintakan ampun itu pertama tidak hanya selalu untuk mereka yang berbuat dosa, kan begitu. Nah, tetapi dengan permohonan maghfirah itu bisa untuk meningkatkan derajatnya, meningkatkan apa namanya kedudukannya nanti dalam surga dan seterusnya. Gak ada masalah insyaallah. Karena hadisnya tadi umum, istighfiru li akhikum was'alullahu tathbit fa innahu yus'alul an. Wallahu a'lam. Monggo. Dalam proses penguburan apakah adzan dan iqamah dilakukan? Tidak dilakukan. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun berangkat dari rumah diazankan dan iqamahkan juga tidak. Atau diberangkat dengan kalimat tahlil, ayo 1 1 1 2 3 la ilaha illallah. La ilaha illallah, enggak ada seperti itu. Udah berangkat saja. Agama kita itu simpel sebenarnya. Begitu Pak Haji Rais, agama kita itu simpel sekali. Nabi mengatakan ad-dinu yusrun. Agama kita itu mudah. Agama kita itu mudah. Ya, silakan. Membaca? Tidak ada membaca surat. Nah, surat Al-Fatihah saja. Memang ada sebagian ahli fikih mengatakan enggak apa-apa membaca surat. Tapi tetap kita prinsipnya khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Haris.
Kalau kita meninggal di luar daerah, apa kita
disyariatkan? Bagaimana?
Kalau keluarga kita jauh meninggal di luar daerah, akan bisa disyariatkan
sholat. Ya, kalau keluarga kita, keluarga sendiri meninggal dunia di luar daerah, di lain daerah, apakah kita sebagai keluarga melaksanakan sholat gaib? Itu kembali ke aturan yang telah kita sebutkan tadi. Apakah di sana sudah disolatkan belum? Kalau sudah disolatkan cukup, tidak perlu disolatkan sholat gaib. Karena sholat gaib yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya hanya sekali, yaitu ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Padahal di zaman itu sekian sahabat meninggal di berbagai tempat, tapi oleh Nabi tidak disolatkan sholat gaib. Kenapa? Di daerah sana tempat sahabat itu meninggal dunia sudah disolatkan sesuai syariat Islam. Kalau dulu ya silakan. Hukum dengan tujuan. Mau dimasukkan di kulkas kalau bahasa kita ya. Kalau untuk sebuah keperluan enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Misalkan apa namanya keluarganya tidak mengizinkan, misalkan meninggal di Arab Saudi ya. Keluarganya enggak, pokoknya harus dipulang, bawa pulang ke Indonesia, akhirnya dimasukkan di alat apa pendingin itu. Wallahualam gak ada masalah. Cuman itu menyelisih sunnah Rasul itu aja. Karena sunnah Rasul dikuburkan di paling yang dekat, di lokasi yang paling dekat. Mestinya keluarga yang difahamkan sudahlah diikhlaskan, dikuburkan di sana. Karena sekali lagi Seperti Syekh Al-Albani misalkan, beliau sebelum meninggal nulis wasiat, kuburkan di kuburan paling dekat. Nah, kuburan paling dekat. Nah, jadi tidak perlu misalkan meninggal di Sampit bawa ke Jakarta, Jakarta meninggal bawa ke Sampit karena ada kuburan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Haji. Yang itu dulu, angkat tangan duluan. Pak Yono mangke. Nomor kali nggih. Duluan sana ya. Masalah? Salat gaib. Jadi pertanyaan sekarang, ada keluarga kita di kampung meninggal dunia, disolatkan. Tetapi kita faham bahwasanya kampung kita tersebut, di kampung kita itu adalah ahlul bid'ah misalkan, pada umumnya muslimin. Apakah kita mensolatkan secara gaib? Wallah alam, secara umum kalau pelaksanaan sholat jenazah itu, sholat jenazah itu SOP-nya jelas. Artinya dimana-mana begitulah. Artinya pelanggaran syariatnya, bid'ahnya lebih minim dibandingkan proses-proses yang lain. Karena kalau sholat jenazah hanya Allahu Akbar 4 kali takbir. Jadi insya Allah tidak perlu kita ulangi dengan sholat gaib. Karena yang saya ketahui, keumuman masyarakat kita pun praktek pelaksanaan sholatnya minim sekali munculnya bid'ah di sana. Berbeda dengan proses pemakaman jenazah, itu memang macam-macam. Tapi kalau mensolatkannya, begitu ya insya Allah. Bagaimana? Oh ya, sudah di luar ibadah sholat. Sholat selesai, sudah disolatkan nggak ya? Sudah selesai. Kewajiban kita di sini, fardu kifayahnya. Setelah itu ya kita tidak bertanggung jawab apa-apa maksudnya. Tapi kalau misalkan kita punya kuasa sebagai anak tertua seperti yang saya gambarkan tadi, anak paling sulung, anak laki-laki, nggak ada masalah kita pesan kepada keluarga, saya pengen nggak ada kegiatan seperti itu. Dan beberapa teman kita alhamdulillah berhasil, artinya keluarga masyarakat pun bisa memahami ya, memang dia yang paling berhak, anak laki-lakinya, apa urusan kita. Karena pada prakteknya kegiatan-kegiatan seperti itu, tahlilan dan yang semisalnya, apa selamatan hari ke-7, ke-40 itu ternyata mereka tidak ingin membubarkannya karena sama-sama senang. Pak Yainya mohon maaf dapat amplop duit itu, kemudian warganya juga senang, dapat berkat makanan dan seterusnya. Sementara yang tuan rumah ini sampai utang-utang. Iya, sebagian sampai berhutang. Nah, padahal Nabi justru mengatakan isnau, buatkan makanan buat mereka. Bagaimana? Allah. Tidak ada. Salat jenazah langsung. Misalkan selesai dimandikan, dikafankan, sudah, tidak perlu menunggu orang. Yang memungkinkan untuk salat saat itu, silahkan salat. Memungkinkan salat saat itu. Tapi kalau misalkan ingin menunggu sekaligus banyak, bagus juga, gak ada masalah. Nah, karena yang dimaksud 40-100 itu bukan berarti langsung gitu 40-100, enggak. Tapi jumlah orang yang mensolatkannya. Tidak harus berjamaah nunggu 140, tidak. Seluangnya. Karena mungkin contoh misalkan orang meninggal pada hari kerja, kan gitu, pada hari kerja, ada yang berangkat pagi-pagi betul, pulangnya sore, sehingga kemungkinan apa itu, kesempatan dia mensolatkan hanya di pagi hari. Sudah solatkan waktu itu juga, walaupun 2, walaupun 3, dibandingkan tidak solat sama sekali. Nah, kan gitu disiasiati. Misalkan tetangga kita meninggal, padahal kita kerja di kantor, gak bisa minta izin karena ketat, mungkin tugas berat. Kita datang pagi hari, selesai dimandikan, selesai dikafani, kita sampaikan keluarga, mohon maaf, ini ada kerja, saya bisa datang pagi ini, ucapkan takziah, sampaikan ya, kemudian saya bisa sholat sekarang, sholat. Karena pada prakteknya masyarakat kita ya apresiasinya besar untuk kita, karena tidak semua orang mau mensholatkan jenazah. Begitu. Bagaimana? Harus dimandikan dulu, dikafani baru disholatkan. Itu tartibnya seperti itu. Iya, urutannya seperti itu. Kalau memang ternyata kita berangkat kerja misalkan belum dimandikan baru meninggal, ya sudah bukan rezeki pahala kita di situ. Artinya begini, apanya seperti layaknya kita hidup untuk melaksanakan sholat dalam keadaan suci. Orang meninggal pun seperti itu, disolatkan dalam keadaan suci. Pak Yono terlupa. Oke. Alhamdulillah, itu bagus.
Sering apa namanya berhubungan langsung dengan si mayat itu.
Iya.
Tapi di sana kan itu tadi kita terangkan apa namanya
Kirab. Satu kirab seperti Gunung Uhud.
Terus saya kan sebagai pegawai kubur kan enggak bisa namanya mengikuti karena enggak bisa mengatakan cuma pegawai kubur di sana terus apa namanya menyambut jenazah sampai ke liang lahat. Kursi itu kan ada apa namanya dibikinkan bulat-bulat itu.
Iya iya iya. Itu yang namanya yang disebut dalam bahasa kita Al-Labin tadi itu. Kemudian saya terjemahkan batu bata karena untuk memudahkan pemahaman. Gak mesti batu bata utuh enggak. Itu tanah dikeraskan kasih air sudah disebut batu bata itu kalau dalam istilah fikih.
Terus di situ ikatnya kepala itu suruh buka, pipinya suruh menggunakan tanah. Itu apa ada sunahnya atau enggak?
Iya.
Terus saya pikir,
dua.
Terus saya pikir kan gini.
Tiga ini.
Setelah apa selesai di timbun kan biasanya kan mobilnya kan menangkem, saya langsung pulang nggak mengikuti acara itu karena saya pikir tuh di sini kan nggak ada acara seperti itu terus
yeah,
apa namanya khotbah segala macam saya nggak pernah mengikuti itu.
Yeah.
Itu gimana Ustaz?
Berarti ada tiga pertanyaan. Okay. Ada lagi? Yang pertama masalah pahala ya, masalah pahala. Sekarang kita prinsipnya di dalam Islam itu dari satu ibadah ke ibadah yang lain, intinya itu. Misalkan dalam contoh kasus ini Pak Yono ya, Pak Priyono tidak bisa mengikuti proses tadi mensolatkan jenazah. Karena memang sejak meninggal tit sudah ngubungin juru kunci, kemudian memilih lokasi mana yang tepat, menyiapkan alat-alat, menggali dan seterusnya. Artinya tidak ada kesempatan mensolatkan jenazah. Lalu bagaimana dengan pahalanya kan begitu? Kita tidak bisa berbicara dalam ini pahala fulan lebih banyak lebih sedikit tidak. Tetapi harapan kita Pak Yono barakallahu fiik, kita pun tidak kelewatan dari pahala itu. Karena apa? Kita juga mempersiapkan sesuatu yang besar juga, menyiapkan liang kubur. Jadi insya Allah ya, berharaplah mendapatkan bukan cuma satu kirot, dua kirot, banyak kirot yang kita dapatkan insya Allah. Mudah-mudahan begitu kan berharap. Boleh-boleh saja. Nah, karena memang tugasnya di situ. Tugasnya di situ. Gak mungkin ketika kita dalam satu kegiatan itu semua proses kita ikuti. Ada yang memang spesialisasinya di sini, ada yang spesialisasinya di sini, ada yang di sini. Berbagi tugas, mudah-mudahan pahalanya juga sama. Bahkan
saya itu kan juga juru kunci, Ustaz.
Oh iya.
Kalau orang meninggal tuh pasti yang ditunggu saya suruh ngawali.
Oh, mungkin mereka takut, Pak Yono. Karena masyarakat kita tuh takut bersentuhan dengan kuburan, dengan mayat itu sudah gini. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada keharusan untuk melepas tali? Tidak ada keharusan. Kemudian apalagi menempelkan pipinya dibuka, tempelkan pipinya di tanah itu juga tidak ada keharusan. Nah, sudahlah apa adanya seperti itu saja. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga tadi, apanya? Ya, Pak Mudin aja lah.
Pak Mudinnya lama turun,
Ustaz. Ah, ya itu anggap pun kayak gini aja Pak Mudin. Tapi begini Pak Yono, kalau sekali sudah kita lakukan, makanya tadi saya sudah pesan, kalau ingin menerapkan sunnah Nabi, tolong jangan di situ. Tolong jangan pada saat kita melaksanakan kegiatan. Dari awal kita sudah kondisikan, Pak Mudin, mohon maaf, saya akan bantu dari awal segala macam. Tapi kalau untuk membuka ini, menampilkan pipi, saya mohon maaf ini, saya kok kurang serak ya, kan gitu aja. Kok saya kurang serak untuk melakukannya, saya kok kasihan ya, betul. Apalagi saya baca tidak ada tuntunannya dari Nabi. Nah, masuk di situ. Jadi jangan pas modernnya, bukan Pak Yono. Wah, itu malah ribut nanti. Tapi dari awal sudah dikondisikan itu penting loh. Ini cara berdakwah penting sekali. Semua itu berlaku barakallahu fiik. Artinya mengkondisikan sebelum terjun dalam kegiatan yang ingin kita tegakkan sunnah di situ. Kondisikan dulu, pengkondisian itu penting. Apa ada kegiatan di yang kita lakukan tanpa pengkondisian kemudian sukses berhasil dengan baik? Kerja apapun kan ada pengkondisian. Pengkondisian menyiapkan alat, menyiapkan tempat kan gitu ya. Perencanaannya A, perencanaan B, pembiayaan bagaimana, estimasi waktunya, estimasi jarak, kan semua kan ada pengkondisian. Melaksanakan sunnah Nabi juga seperti itu. Nah, sama halnya seperti teman-teman kita yang pengen menikah. Kan gitu ya, si bujang pengen nikah, calon istrinya bercadar segala macam. Pas akad istrinya bercadar, orang tuanya kaget, kok ini leh istrimu? Kaget, ribut. Tapi dari awal dikondisikan, Bu, calon istri saya, calon mantunya ibu itu gini, biar gak kaget dulu lah. Kondisikan dulu insya Allah. Begitu. Yang ketiga, masalah Pak Mudin tadi. Misalkan mentalkin la ilaha illallah, panjenengan pulang ya, itu ya jalan yang terbaik seperti itu. Sampaikan Pak Mudin, pun Pak Mudin tugas saya sudah selesai, jenengan yang melanjutkan. Nah, gitu, sudah, saya sudah selesai nguburkan, selesai. tinggal pergi. Karena tadi hadisnya sudah jelas, ya. Kan gitu ya. Bahkan maudhu palsu. Ucapkan la ilaha illallah illallah, ayo fulan, itu sudah palsu. Tapi insyaallah kayaknya posisi bargaining panjenengan tinggi sekali ini. Artinya tidak semua orang bisa melakukan tugas dengan ini yang ngawali segala macam. Bagus ini, mainkan sisi bargaining ini. Ada lagi? Hah? Dikasih? Dikasih bantalan. Kalau kasih bantalan enggak ada masalah dikasih bantalan. Hanya untuk memposisikan agar posisi jenazah itu baik, tepat. Gantung pula misalkan jenazah kan ini ada jarak antara bahu dengan leher ya, dengan kepala. Kasih bantalan enggak ada masalah, enggak apa-apa. Untuk mensukseskan pengkondisi enggak ada masalah. Kemudian misalkan badannya kakinya dikasih bulut-bulutan itu, enggak apa-apa, pasang aja. Enggak ada masalah. Misalkan ini tiang lahat begini jenazahnya, kalau cuma ada bergelengin pasti jatuh juga. Makanya diposisikan tetap apa menyamping bawah ke atas, kasih bantalan-bantalan enggak ada masalah. Setelah itu baru ditutup. Tutupnya dengan itu tadi, dengan kayu, dengan papan, dengan bambu, boleh. Bambu dengan batang-batang pohon yang ditata rapi dan seterusnya. Ya. Monggo.
Ini kan misalnya kalau ada orang meninggal kita sangga persiapan pasang tenda, meja, kursi, kita siapin makanan, terus kita ngambil sound system, nyetel keroak-keroak itu
benar. Oh, itu tidak ada tuntunannya seperti itu. Tidak ada tuntunannya. Lihat Nabi Muhammad alaihissalam ketika sepupunya meninggal dunia. Kapan beliau datang memberikan takziah? Hari setelah hari ketiga. Hari ketiga beliau datang. Jadi kumpul-kumpul acara seperti itu tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihissalam. Sudahlah, sewajarnya saja proses penyelenggaraan jenazah itu. Makanya sebagian, mohon maaf Pak Mul, sebagian teman-teman kita itu agar tetap apa interaksi dengan masyarakat terjaga ya. Agar kita tidak terkesan eksklusif dan tertutup seperti yang dilakukan Pak Yono ini. Luar biasa. Beberapa teman kita lebih memilih ngurus kuburan Pak Yono. Karena tidak semua orang berani gali kubur kan itu, enggak semua orang berani itu. Kalau panjenengan misalkan ada tetangga meninggal segala macam, ambil bagian segmen yang kita bisa memungkinkan di situ melaksanakan sunnah Nabi. Ambil segmen di situ. Misalkan memandikan jenazah, kemudian apa namanya menggali kubur. Kan gitu, atau pas ngangkat jenazahnya. Sudahlah kegiatan yang lain kita tidak ikut di belakang. Pas angkat jenazah maju ke depan. Ini sampai kuburan mundur lagi. Yang penting tugas kita untuk berinteraksi kan gitu ya, melaksanakan kebersamaan bersama masyarakat dengan keluarga itu sudah terwujud. Nah, jadi jangan berpikir kudu ini gitu enggak. Mana segmen yang kira-kira peluang masuk? Set. Oh gitu ya. Peluang masuk set. Atau misalkan ngurus surat kematian kan gitu ya, lapor ke RT RW saya yang ngurus kan itu. Misalkan tetangga kita meninggal dunia, saya yang ngurus surat kematiannya kan. Kalau di Indonesia kan begitu ya, orang meninggal kan ada surat kematian karena nanti terkait dengan jual beli tanah, dengan hukum waris kan gitu. Surat kematian itu perlu sekali. Nah kemudian kalau ada utang piutang segala macam, jadi saya yang ngurus surat kematian, semua saya tanggung. RT RW saya. Wah, wow, bayar utangnya. Utangnya berapa? 30 juta enggak jadi. Repot. Jangan bilang saya tanggung utangnya dulu, kayaknya 100 juta repot. Artinya yang penting segmen mana yang kira-kira kita bisa masuk mengamalkan sunnah Nabi, kita masuk di situ. Jangan sampai kita betul-betul berlepas diri dari masyarakat. Kenapa? Masyarakat kita itu sebenarnya perlu bimbingan. Jadi apa akan kita biarkan mereka seperti itu tanpa ada usaha dari kita? Kita tetap harus berusaha meluruskan, membenarkan. Tapi itu tadi, cari peluang yang paling tepat. Seperti yang dilakukan Pak Yono ini luar biasa ini. Atau misalkan meninggalnya di rumah sakit, kan gitu ya? Meninggalkan di rumah sakit, kemudian akan dibawa pulang, misalkan beda kecamatan. Saya yang ngurus ambulannya, kan gitu. Sudah Pak, jangan gak usah mikir, saya yang ngurus ambulannya, saya yang cari, saya yang bayar. Itu sudah masya Allah dakwah. Dalam keluarga juga seperti itu, saya yang ngurus jenazah, apa itu ambulannya, saya yang cari supirnya, semua saya yang tanggung kan gitu. Itu masya Allah sudah. Jangan sampai kita berlepas diri, wah acaranya gini ya, kita justru masuk untuk memberikan pencerahan kepada mereka, sekali lagi pada segmen yang memungkinkan. Tapi kalau saya yang anu, saya yang nanggung berasnya untuk acara tahlilan ya jangan. Oh gak boleh. Gak boleh. Makanya sebelum kita dikondisikan, kita yang mengkondisikan. Apa maksud saya? Misalkan kita keluarga besar, ada akan buat acara tahlilan gede-gedean. Kan nanti ada koordinator bendahara keuangan. Bilang, anu ini acara tahlilan gede-gedean, kita undang semua tingkat satu desa. Jadi kita perlu biaya sekian. Ini kan kita dikondisikan. Nah sebelum kita dikondisikan, kita yang mengkondisikan. Ketika meninggal dunia, misalkan keluarga kita, orang tua kita, langsung kita yang, saya yang ngurus ini-ininya. Kan itu. Pas ada acara gitu, kita bilang, loh kemarin kan sudah mas, ngurusi ambulans segala macam, sudahlah aku itu aja lah, tahlilan sampean semua. Kan gitu. Mereka tidak akan tersinggung. Kalau kita tidak ikut sama sekali, berarti. Itu triknya saja ya. Silakan Pak Haji. Jenazah yang meninggal tenggelam. Sudah apa? Iya, betul. Jadi masya Allah kita di dalam Islam, secara umum semua syariat itu dilakukan kalau memang memungkinkan. Subhanallah wilu. Nah, semua masalah sholat kalau memungkinkan berdiri, tidak boleh duduk. Kalau tidak bisa berdiri, bisa duduk. Sholat ya, nggak bisa duduk berbaring. Kan gitu. Dan seterusnya, sekian banyak. Kalau bisa menggunakan air, nggak ada pakai debu. Kalau bisa puasa setiap hari bisa. Kalau misalkan uzur safar begitu, termasuk juga masalah jenazah. Misalkan kecelakaan, apa itu orang tenggelam, sudah badannya rusak segala macam, tidak memungkinkan untuk dimandikan. Nah, maka tidak perlu dimandikan. Tidak mungkin kalau ini sudah apa namanya sudah tinggal tulang atau misalkan sudah na'udzubillah ya, nasallahu salamatu alafiyah, misalkan ini sudah apa berair lendir segala macam, sudah langsung diambil kain kafan cukup disolatkan karena memang tidak memungkinkan. Atau misalkan orang kecelakaan na'udzubillah kecelakaan sampai betul-betul tidak berbentuk mayatnya, atau misalkan diinjek apa rel kereta api sampai tidak berbentuk, tidak usah dimandikan. Atau misalkan janin, kan gitu ya, janin kalau usianya sudah 4 bulan ke atas berarti kan diperlakukan seperti orang biasa ya kan, gitu, muslim dan muslimah. Kalau belum mencapai 4 bulan berarti dia tidak diperlakukan seperti orang yang hidup, cukup diikat pakai kain, ditutup, dibungkus, kemudian dikubur biasa. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas, meninggalnya di dalam kandungan kemudian dikeluarkan, atau apa itu keguguran usianya 4 bulan, yang jelas 4 bulan ukurannya, kalau memang memungkinkan dimandikan. Tapi ada tidak memungkinkan dimandikan. Kenapa? Usia 4 bulan tepat itu masih apa? Orok kayak gini. Gimana memandikan? Enggak bisa, cukup dikafani langsung, disolatkan, dikuburkan. Kenapa tidak dimandikan? Tidak memungkinkan. Begitu Pak Haji ya? Siap. Yang mau jadi jenazah hari ini? Nggak ada masalah insya Allah. Ya.
Kalau tadi pokoknya Pak Zia, kita harus dimakan.
Kalau sepengetahuan saya, makanan itu disiapkan itu dalam rangka memuliakan tamu, bukan tidak terkait dengan jenazah atau orang yang meninggal dunia. Maka Allah alam nggak ada larangan di sana ya. Nah, cuman kalau misalkan apa namanya, ya kita bisa menghindar. Khawatirnya orang salah paham. Kan ini karena dengan apa simbol yang kita pakai ini, kita akan dijadikan sebagai dalil di dalam beragama. Hati-hati kita yang pakai jenggot, yang sudah pakai jubah, hati-hati apa yang kita lakukan itu sudah akan dianggap orang sebagai sebuah dalil. Makanya enggak bisa kok pakai jenggot, pakai jubah kok macam-macam, neko-neko aja. Wah, rusak nanti nama baik kita. Coba ya. Jangan neko-neko. Kan itu mulai dari semua itu, dari nipu, dari goda perempuan, dari dengar musik segala macam, jangan gitu. Ini yang kita bawa sudah bukan pribadi, jenggot sama jubah ini. Wow, jenggot ini yang ngono toh. Wah. Jubah tok misalkan, alhamdulillah. Pak Fahmi ya. Pak Fahmi ketawa masalah ya. Lagi. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah disyariatkan mandi setelah apa mengurusi proses atau prosesi penyelenggaraan jenazah? Tidak. Dalilnya ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam Bulughul Maram juga. Dalam Bulughul Maram kalau tidak salah ingat, kitab Thaharah, tentang bab al-ghusli Wahkamil Junub, karena baru kita bahas di tempat saya, jadi masih ingat. Di situ hadisnya dibaifkan para ulama, hadisnya dibaifkan para ulama, sehingga tidak ada keharusan mandi, tidak ada keharusan wudu, tidak ada keharusan di sana. Nah, tapi kalau ingin mandi karena faktor keringat, capek segala macam, ya silahkan. Yang jelas mandinya bukan karena keyakinan, ini terkait dengan pengurusan jenazah. Begitu. Lagi. Banci dan mejong, waria. Ya pertanyaannya bagus, waria atau bencong dan banci. Walaupun bencong atau banci pasti, mohon maaf, alat genitalnya pasti bisa dilihat. Ya kan? Bencong, banci pasti punya alat genital. Di situ ditentukan. Cara yang paling mudah, alat genitalnya itu, alat kelaminnya. Karena kasusnya itu jarang sekali terjadi dua orang double kelamin. Satu orang double kelamin. Iya, itu kasus yang sangat jarang terjadi. Walaupun dia bencong, banci, ini perempuan apa laki-laki, tetap alat genitalnya, mohon maaf, alat kelaminnya menunjukkan dia sebenarnya laki-laki atau perempuan. Kan gitu ya. Gimana? Kalau itu sebuah keharusan, kalau kita bingung menentukan ini laki-laki atau perempuan, ya sudah. Atau misalkan tanya ke keluarganya, tanya ke orang tuanya, tanya ke kakaknya, ke adiknya, laki-laki perempuan ini, ya pasti keluar dekat-dekatnya kan tahu sebenarnya laki-laki mas, ini sebenarnya perempuan, badannya keker segala macam kayak laki-laki, mohon maaf tidak ada buah dadanya, kan gitu, persis laki-laki, ternyata keluarganya bilang perempuan itu mas, nah, ya sudah diperlakukan seperti perempuan. Ada loh yang seperti itu, kejadian nyata kan ya, ya walaupun jarang terjadi. Gak apa-apa yang jarang-jarang ditanyakan. Tapi yang susah-susah janganlah. Cukup kayaknya. Mau praktek gak ini? Apa sudah tergambar ya? Sudah tergambar kok praktek? Praktek ya? Eh sekarang siapa ini? Yang anak-anak aja, anak-anak. Ya, anu dong, panitianya kasih hadiah, siap. Nah, gitu caranya. Yang mau dapat hadiah praktek. Ya, insyaallah dikasih hadiah ya, Ustaz Muhammad ya. Oh, dikasih hadiah. Kalau besar nanti kita prakteknya susah juga nanti ngangkatnya. Wah. Oh. Yang anak-anak kecil aja. Oh, sudah pernah? Oh, ya sudah kalau sudah pernah. Sekarang yang nanggung hadiahnya siapa nanti nih? Ah, antum siapa namanya? Ali, ini Ali. Ya? Abu Rahman, nanti antum yang ngasih hadiah ya. Gitu ya, nak ya. Aslinya dari mana? Dari Jawa. Kok sampai ke sini? Mondoknya di mana? Aslinya di Petanahan. Terus orang tuamu di mana? Di mana? Oh, Pangkalan Bun. Tak kira orang tuanya di Petanahan sana. Orang tuanya ikut orang tua di sini. Itu hadiah nanti sama Abu Rahma ya. Kalau punya buku ditandatangani Ustaz Muhtar enggak apa-apa kenang-kenang. Tak kasih tulisan bagus kalau mau. Ini dimatikan tadi.
Ada mikrofon.
Dua-duanya. Itu alat-alatnya apa aja ya? Malah belum lihat saya.
Kain aja.
Hah? Kain aja enggak apa-apa. Iya, yang jadi memang idealnya itu tiap daerah memang punya tim. Jadi besok ketika ada proses penyelenggaraan jenazah sudah tidak saling tunjuk lagi, sudah tidak saling tunjuk, sudah tidak saling jaga ke, kan gitu. Ini nanti aja ini. Nanti dulu kan belum dimandikan. Ini dua lapis, tiga lapis ya. Biasanya baunya khusus. Itu apa aja nih, Pak? Coba lihat. Beli satu paket. Nah, ini bidaranya ini. Ini sidr, ini minyak wangi. Ini sabun, kok sunat. Oh, kapasnya aja. Deg-degan enggak? Oh, enggak, udah biasa ya. Hah? Udah pernah. Jadi kan ceritanya begini, ada orang meninggal. Bukan kamu, Li. Iya, cerita. Nanti setelah itu Tommy. Ah. Siapa Tommy? Kenapa jangan? Kan gitu. Jadi ceritanya kan ada orang meninggal gitu ya, Pak Haji Rais ya. Atau orang meninggal dunia, kemudian pihak keluarga meminta kita tolong proses penyelenggaraan jenazahnya kita yang melakukan, kita yang bertanggung jawab. Jadi yang paling pertama ya kita tentukan timnya, minimal 3. Kenapa 3? Yang satu persiapkan barang-barangnya kan gitu ya. Barang-barangnya semua alat-alat dia mempersiapkan. Yang satu nanti untuk membantu menjadi apa? Apa namanya? Bukan perantara. Jadi antara saya dan yang bantu, pembantu lah. Kan gitu. Nanti misalkan ketika saya ngangkat jenazahnya begini, kemudian yang nyiramkan air siapa? Ini kan enggak bisa nih kalau cuma sendiri. Ketika jenazahnya tadi nanti Ali saya beginikan untuk kemudian dibersihkan, tadi dimandikan, kan enggak bisa saya pegang air bagaimana? Nanti yang bantu itulah yang ambil air. Itu yang paling pertama, tentukan timnya siapa saja. Kan gitu. Kalau di sini siapa yang ditunjuk? Nanti harus dibentuk. Iya, jadi besok kalau misalkan ada yang meninggal dunia sudah enggak saling tunjuk lagi. Kenapa? Itu sebagai bentuk wujud dari amalan perintah Nabi alaihi salatu wasalam, segerakan proses penyelenggaraan jenazah, jangan saling tunggu. Itu aja enggak bisa. Aduh, enggak. Dalam posisi yang seperti ini sudah dikondisikan. Misalkan 3 orang ya. Takmir. Takmir. Ah, Abu Umar, sini Abu Umar. Enggak apa-apa, ini cuma praktek-praktekan aja kok. Kan itu. Abu Umar satunya lagi siapa? Ya sudah. Siapa namanya? Abu Hilwa. Abu Hilwa. Abu Raihan. Sudah cukup aja nih bertiga. Saya yang melakukan nanti begitu. Ini kan sudah tim ada ya. Jenazahnya sudah ada. Alat-alatnya disiapkan. Ntar dulu. Alat-alat yang disiapkan itu apa saja? Mulai dari kain kafan. Tadi sudah semua ini ada kapur barus ini. Ini beli satu paket kan ya dari tokonya. Nah, ini ada kapur barus. Kemudian ini insyaallah ini apa? Tumbukan daun bidara ini. Tumbukan daun bidara. Nah, kalau dimasukkan di air digeningkan busanya banyak. Ini minyak wangi. Digunakan juga nanti untuk tempat-tempat misalkan mohon maaf ketiak dikasih minyak wangi enggak apa-apa, minyak wangi. Kan gitu ya. Kemudian perut sini pusar, leher. Enggak ada masalah dikasih minyak. Ya, kemudian di belakang telinga, jari, di antara lekukan apa? Lekukan lutut ini dikasih minyak wangi. Kemudian ini sabun. Ya, sabun untuk memandikan jenazah tentunya. Ini sudah siap. Kapasnya juga sudah siap. Ini kapasnya banyak ini, kapasnya sudah siap. Kemudian untuk ikatan. Ikatan nanti jenazahnya kan ya 1 2 3 sesuai keperluan tentunya. Berapa ikatannya? Yang besar yang kecil kan berbeda. Anak kecil mungkin 3 ikatannya sudah cukup. Kenapa? Karena tujuan dari mengikat itu agar tidak lepas dan memudahkan kita mengkondisikan. Kemudian tentunya ember. Gitu ya. Ember, air. Ya. 2 juga boleh. Karena pada kesempatan memandikan yang pertama dan kedua, satu ember besar juga enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir itu yang dibedakan, kenapa? Karena memandikan yang terakhir kali baru menggunakan kapur barus. Kalau yang pertama, kedua, itu kan sama yang digunakan, air yang dicampur dengan apa sih, sidr dengan bidara. Jadi anak-anak diam dulu. Jadi memandikan yang pertama dan yang kedua, jenis air yang digunakan sama, air bercampur dengan si sidr. Jadi satu ember pun nggak masalah, ember besar itu dibuat. Apa yang nggak usah, nggak perlu bunga-bunga, bunga apa namanya, iya nggak perlu cendana apa segala macam, bunga kamboja nggak perlu, ini aja. Nah misalkan dikasih minyak wangi juga boleh, nggak ada masalah. Sabun ini juga sudah cukup, sudah cukup wangi. Ini apa ini? Enggak, anunya aromanya. Ini. Hah? Jadi ya sabun cair juga boleh, nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi ember satu ember besar nggak apa-apa. Drum? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi sesuatu yang sifatnya luas nggak ada masalah, tidak ada ketentuannya. Yang paling penting kan Nabi cuma pesan mandikan 3 kali. Pakai ini, caranya begini. Dulukan yang kanan, berwudu dulu. Selesai.
Di tempat anak itu pakai apa? Pakai shower kayak apa?
Shower.
Selang, ada selang, ada hidungnya tuh seperti shower itu.
Enggak apa-apa, cuman air yang digunakan campuran ini juga. Atau air biasa?
Tahu kalau campuran atau
enggak. Oh, okay. Dan perlu diingat ini bukan satu hal yang wajib. Bukan satu hal yang wajib, karena yang wajib ketika memandikan jenazah, air itu menyeluruh ke seluruh tuh tubuh, itu yang wajib. Ini adalah praktek sempurnanya seperti ini. Kan itu. Jadi kalau dalam satu kondisi misalkan tanpa sidr, tanpa apa? Kapur baru segala macam, tetap sah memandikannya itu. Tidak perlu diulang lagi maksud saya. Jadi itu semua sudah disiapkan, siap. Tempatnya khusus ya. Tempatnya khusus tertutup. Tidak boleh dilihat orang dan tidak boleh masuk ke dalam lokasi kecuali yang berkepentingan. Apalagi kemudian diintip-intip ini enggak boleh. Nah, jadi ada ruangan khusus misalkan apa namanya ini, katakan ruangan di satu rumah atau mungkin di belakang masjid, kasih tabir semua. Jadi yang ada di situ cuma berapa orang? 3. 1 2 3. Oh, sama ya. Ini orang kok ya yang meninggal? Masih orang ya? Orang mati. Hah? Apanya? Mau di pangku boleh, di sini juga boleh, enggak ada masalah. Mana yang paling memungkinkan? Kalau di pangku berat, Pak. Iya. Ada sebagian mengharuskan di pangku, tidak mesti diharuskan, tidak diharuskan untuk pangku. Posisi seperti ini boleh. Ini makanya tadi lapisannya apa? Perla, biar apa? Ya, dan beberapa tempat sudah produksi khusus apa meja untuk memandikan jenazah. Jadi ada kemiringannya. Jadi air itu bisa ngalir. Kemudian kotorannya tidak nyiprat kemana-mana. Karena apa? Karena miring, kotorannya akhirnya terkumpul di bawah. Itu ada sebagian daerah sudah produk.
Datang pisang.
Ya?
Datang pisang. Disusun.
Karena dulu mungkin adanya batang pisang. Ya mungkin dulu adanya batang pisang terus akhirnya dipertahankan. Sekarang maju kok.
Wajib.
Oh, ya enggak ada kewajiban batang pisang. Di zaman Rasul apa ada pisang? Jadi tidak ada keharusan ya. Tidak ada keharusan. Kemudian yang perlu diingat, ketika melaksanakan proses seperti ini tidak ada keharusan untuk terburu-buru. Tenang aja. Ditunggu orang mau 1 jam nanti selesainya, 2 jam. Yang paling terpenting kewajiban kita memandikan sampai bersih itu secara maksimal bisa dilakukan. Itu yang paling terpenting. Seringnya orang itu lupa, kenapa? Terburu-buru itu, grogi apa segala macam, biasa aja. Begitu ya, Abu Helwa. Kan begitu. Terus apalagi persiapannya tadi udah tertutup semua. Yang masuk sudah ditentukan ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang jenazahnya mana? Nah, ya sini lele. Nanti kalau posisi ember di mana, menyesuaikan pengalaman. Lebih mudah di sini tentunya ya. Sini sana monggo, enggak ada masalah. Mau sampean di sini, sampean di sini, artinya sisi kanannya mayit, sisi kirinya mayit, tidak ada masalah. Kepala mayit di selatan, kepala mayit di utara, enggak ada masalah. Yang penting memandikan, atau misalkan gini, enggak ada masalah semua. Kan gitu ya. Sekarang contohnya aja Ali di sini, naik nih. Mau digendong apa naik sendiri? Nah, sekarang tiduran. Kan gitu. Tarik dulu ya. Deg-degan enggak coba lihat? Oh, berarti pemberani, kan gitu ya. Ini kan pakaiannya, kan gitu ya. Masih berupa pakaian. Ini penutup auratnya mana? Sarung, ada minyak sarung enggak? Ah ini ya. Ini kayaknya kipas anginnya kita matikan dulu yang ini ya. Nah begitu ya. Cukup juga sekali. Tenang aja deh. Semua orang mati. Ya? Apanya? Jadi ini area ini harus terjaga betul. Ini kan aurat ya, harus betul-betul terjaga. Jangan sampai tangan kita semua itu apa bersentuhan dengan aurat ini tanpa ada keperluan. Betul-betul dijaga. Ini aurat ini harus tertutup selalu. Sudah seperti ini kan ya? Apa yang dilakukan sekarang? Jangan di video mas, jangan di video.
Ini kan,
mohon maaf ya mas, tanpa video ya.
Ini kan bisa di, pokoknya ditutup semua bisa juga.
Bisa, bisa.
Gak masalah.
Gak ada masalah gini itu semua. Gak ada masalah. Yang paling terpenting auratnya, gitu ya. Mau begini juga boleh, mau begini juga boleh, bebas. Yang paling terpenting apa fokus kita di aurat. Ini mohon maaf jangan di video. Sudah selesai. Misalkan gunting sekarang. Guntingnya apa ya? Enggak sudah gini-gini aja ya, kan gini ya. Gunting diupayakan juga tetap mulai dari kanan.
Dari kanan.
Kan gitu ya, dari kanan. Ini kan kanan. Ini kan kirinya ya.
Ya, ya.
Betul kan gitu ya? Berarti coba antum yang gunting misalkan. Hah?
Mainnya
juga. Ah, ini misalkan enggak apa-apa kalau praktik. Ali dia apa Jali?
Nanti kan.
Set-set gitu aja. Ya, set. Ini sampai di sini ya. Pelan-pelan. Harus dengan penuh kelembutan. Set, gunting kan gitu ya. Kemudian setelah itu dari sini tangannya Li, Pak jenazahnya. Saya kira. Ya digunting ret, kan gitu. Kemudian setelah itu apa? Sininya ya. Set gini, kemudian sebelah sininya juga. Set, kalau misalkan tidak digunting pun enggak apa-apa, sudah bisa dilepas ini. Tapi kalau memungkinkan bisa dilepas, dilepas tanpa digunting. Kenapa? Pakaian ini masih bisa digunakan orang lain. Misalkan dibuka, memungkinkan. Tapi jarang yang mungkin karena badan sudah kaku. Sudah dilepas, ini ditarik pakaiannya, kan gitu ya. Pelan-pelan pokoknya semua itu. Pelan-pelan kalau perlu dibantu diangkat sedikit begini. Kan itu diangkat sedikit, oh, enak sekali. Ini yang jelas dilepas, gitu ya. Kemudian celananya juga. Dari atas silahkan boleh, dari bawah juga silahkan. Hanya untuk melepas. Kalau misalkan memungkinkan ditarik, tarik. Nggak perlu digunting. Jadi intinya pakaian ini bagaimana biar lepas. Kalau dalam istilah fikih, tajridu thiyab. Pakaian itu kita lepaskan dari tubuh si mayit. Sudah sampai sini jelas?
Sempaknya,
Ustaz. Sempaknya semua. Ya kalau memungkinkan dilepas, dilepas. Kalau misalkan tidak ya pakai itu tadi. Kalau misalkan digunting sempaknya ya betul-betul pelan-pelan, nggak bisa kemudian kelihatan nggak kelihatan. Kan gitu sembangnya pelan-pelan kan gitu, tidak usah khawatir mayitnya gerak. Kalau yang kita perlakukan seperti ini orang hidup barangkali oh kan gitu ya, nggak usah khawatir, tenang saja, pelan. Itu yang paling penting, tenangnya itu, jangan sampai melukai, menimbulkan luka pada kulit si mayit. Sudah, mohon maaf, ini namanya sudah bahasa kita telanjang ya. Sudah seperti ini kan sudah tertutup, betul ya, sudah tertutup. Mulainya dari apa tadi? Anding masih ingat gunting apa? Enggak kok, kanan dulu, kukunya dulu, iya kan? Upayakan dari kanan juga. Kukunya panjang nggak deh? Kan itu digunting, dibersihkan. Hah? Iya. Ini tangannya gini. Dibersihkan kukunya semua, ini juga dibersihkan kukunya. Kemudian kuku kakinya, ini pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Oh, yang gali aja belum selesai kan, Mayo? Sudah selesai? Belum. Kayak itu, ini dipotong kukunya, diusahakan dari kanan ya. Potong kukunya semua sudah. Kemudian kalau misalkan kumis, ada kumisnya nggak? Ditipiskan kumisnya. Kalau misalkan ada bulu ketiak, memungkinkan dicukur. Mungkinkan cukur. Kalau bulu kemaluan, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak usah ya, tidak usah. Kalau misalkan istri, susah kita nanti. Sulit dibayangkan kemudian, kalau misalkan istri yang meninggal laki-laki, suaminya, sulit dibayangkan istri kemudian ikut dalam proses memandikan jenazah. Kan gitu. Gimana bayangkannya? Ada seorang istri di sini, mungkin saudara laki-lakinya semua, dia mungkin mahram, tapi akhirnya terbuka juga. sudahlah seperti ini aja, seperti yang diterangkan para ulama. Sudah cukup? Ya? Sudah ini? Sudah ya. Kemudian yang berikutnya apa? Membersihkan benda-benda yang kemungkinan, benda-benda najis yang memungkinkan masih tersisa. Sekarang lihat posisi badan si mayit ini, lentur apa enggak, kaku apa enggak misalkan. Kalau misalkan memungkinkan seperti yang saya praktekkan tadi, seperti yang praktekkan tadi, misalkan diangkat kan gitu ya. Diangkat, caranya bagus lah. Kan gitu, kayak gini. Kaku. Kok gini sudah lepas aja. Nah, kan gini. Ini perutnya di gini kan ini. Ini insya Allah sangat membantu sekali untuk mengeluarkan kotoran. Ini mekanisme tubuh yang masya Allah. Allah ini di pelan-pelan kan gini. Sudah kira-kira cukup, kembalikan lagi. Kan gitu. Nanti baru dilihat di belakangnya. Dibalikkan misalkan gini.
Kanan.
Kanan. Kan gini, set. Ada enggak? Kalau ternyata bersih
dari kiri atau dari kanan?
Dari kanan kiri juga boleh, bebas. Iya, bebas. Oh, gampang pokoknya. Dilihat ternyata enggak ada kotoran, sudah selesai. Kan gitu. Karena nanti pada proses memandikannya juga akan dibersihkan. Misalkan air seninya keluar. Kan kita enggak tahu sekarang. Setelah saya gosok-gosok tadi, ternyata yang keluar air seninya, kan kita enggak tahu. Enggak ada masalah, karena nanti saat proses memandikan juga itu akan bersih. Air seninya itu. Sudah selesai? Bersih? Kemudian apa yang dilakukan? Hah? Iya. Setelah ini selesai, kemudian mohon maaf giginya dibersihkan. Ambil kapas misalkan.
Enggak pakai sikat gigi lah.
Oh, sikat gigi susah loh, Pak Bi. Sikat gigi buka. Pakai kapas saja, kapas saja. Kan ini kaku ya, kaku dibuka pelan-pelan semuanya, pelan. Ini lubang hidungnya dibersihkan, lubang telinganya dibersihkan, semua kan gitu ya. Bersihkan, setelah itu baru ditutup dengan kapas gini. Kelihatan enggak, Mas? Kedengaran enggak? Set set. Demikian juga mulutnya ini dikasih kapas juga enggak apa-apa. Bisa kok. Jangan yang nanti makan, ha? Ini dikasih kapas saja enggak apa-apa. Apanya? Disumpal ya, disumpal. Cukupnya aja sumpal. Bukan dimasukkan ke dalam itu. Ya enggak.
Nasulasi enggak?
Apa ya?
Plasternya itu ngapain di plaster
ini? Plaster nanti takutnya itu susah dilepasnya itu loh, Pak Mul.
Di kulitnya itu.
Iya, kulitnya. Jadi misalkan ini mohon maaf, aku tak praktek sendiri aja. Misalkan gini. Banyak kan sudah cukup itu untuk menghindari air masuk. Lagi pula nanti pada proses memandikannya kan kita berhati-hati ora biur biur. Kan gitu. Ya enggak. Enggak. Yang biur-biurnya nanti biar dari leher ke bawah sini. Ya ini diupayakan biar air itu enggak masuk di hidung, enggak masuk di mulut, enggak masuk di telinga, karena akan cepat merusak jasad orang yang meninggal tadi itu. Apanya? Bisa. Itu juga bagus, misalkan ini ditali rahangnya gini biar enggak air masuk juga enggak apa-apa, bisa. Diikat sini kuat. Intinya bagaimana caranya agar air itu tidak masuk ke mulut, ke hidung atau ke telinga. Setelah ini selesai, apa berikutnya?
Pipetnya yang kuat, Pak.
Iya, nggak apa-apa. Yang kuat di sini kuat dalam arti yang wajar, bukan kuat yang dipaksa banget itu enggak. Secukupnya artinya sudah cukup membuat mulut itu tertutup, sudah cukup. Jangan kan itu enggak. Setelah ini selesai apa berikutnya? Diwudukan dulu. Diwudukan dulu. Mana yang kanan? Diwudukan dulu. Mulai dari apa wudukan itu? Tangan, ambil air, kan gitu ya, ambil air. Hah? Ambil air, tangan dulu yang kanan, tiga kali, yang kiri, tiga kali. Setelah itu apa? Ambil air lagi. Ini air campuran apa? Air dengan campuran si? Sidir bidara. Setelah itu apa? Wajah. Kalau wajah tidak bisa menggunakan tangan, pakai kain, pakai buah selap itu. Dibersihkan pelan-pelan. Lepas ya, dek ya. Jenazah kok pakai kopiah. Nah, ini jadi alatnya aja. Misalkan airnya dibersihkan, kan gitu. Pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Insyaallah semua kan ya. Seperti itu. Ini sudah wajah selesai 3 kali. Setelah wajah? Tangan. Kanan dari sini ya. Sudah. Di bawah-bawahnya. Nanti dibantu berdua dari situ. Yang mewudukan tidak mesti satu orang. Misalkan anak yang saya yang air. Saya ngasih gini, dia yang bersihkan. Nanti kemudian gantian, antum yang nyiram. Bisa dilakukan seperti itu, tidak mesti satu. Orang ini sudah selesai. Setelah tangan,
Selang tangan? Kepala. Kepala seperti orang berwudu aja, ambil air, set. Kan gitu ya. Kembalikan, terus tadi telinganya sudah dibersihkan, ulangi lagi set. Geli. Setelah itu? Kaki. Kanan apa kiri dulu? Kanan. Sudah seperti orang wudu persis sampai di batas mata. Oke, set, 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 sudah. Selesai itu? Hah? Sebelah kanan apa? Hmm? Apa apa kepala dulu? Kepala dulu. Iya, kepala dulu, Mas Roy. Jadi nanti dibersihkan, misalkan pakai sampo boleh dibersihkan, dimandikan gini. Kan wudu sudah selesai nih. Wudu sudah selesai ya. Dibersihkan set. Seperti orang mandi junub masih ingat? Oh, masih ingat selalu. Kan setelah kita wudu kan gitu, mandi junub ya, mandi besar, setelah wudu kan airnya digini-gini kan, baru kanan 3 kali, kiri 3 kali baru biur. Seperti itu juga lah, kurang lebihnya kita memandikan jenazah. Ambil air. Ya? Enggak apa-apa dibersihkan juga. Begini kan? Iya, di sela-sela gini. Ini pokoknya rambutnya di ini set. Kalau misalkan pakai bantalan juga boleh. Bantalan yang empuk itu ya. Seperti di mobil itu dibersihkan set. Kasih sampo semua. Selesai. Kepala selesai, jenggot sudah selesai, baru sisi sebelah apa? Kanan. Caranya bagaimana tadi? Dimiringkan kan itu ya. Maka harus berdua. Sendiri enggak set. Kemudian baru ini bisa dikasih bantalan biar enggak air itu nyiprat ke sini. Kan gitu. Ini pelan-pelan. Set. Ini yang di sini. Yang di sini. Disiramkan air gitu atau pakai selang juga boleh. Kan itu. Yang penting tangan yang masuk ya. Bukan ini yang dibuka. Tapi tangan yang dimasuk dibersihkan bagian dari atas sini sampai bagian sini tengah. Enggak apa-apa ini ya, pegang-pegang ya. Dibersihkan semua sampai harus, ujung sini.
Harus masuk ini.
Nah, iya, harus dibersihkan.
Dengan berarti enggak saja di mana Pak? Tutup jaraknya
itu. Bersihkannya dengan maksudnya digini-gini kan aja.
Enggak cukup gini saja cukup ya?
Hah?
Enggak cukup ya.
Oh ya, enggak cukup, enggak cukup. Jadi harus ada sesuatu yang enggak bisa kita enggak tahu di belakangnya ada apa. Kan itu. Enggak ada masalah sekali.
Penyiramannya tadi enggak
dari oh, dari atasnya.
Enggak maksudnya setelah ini enggak di dari apa itu dari
gini diberikan.
Masih terlentang dulu, bersiram dulu semuanya itu enggak.
Itu juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting itu kanan dulu. Nah, jadi misalkan begini mau disiram set gini ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang disebutkan dalam Mughni sama Majmu' Syarh Mu'adzab dimiringkan begini. Dan prakteknya memang seperti itu yang sering dilakukan. Ini sudah selesai kanan semua 3 kali ya. Tiga kali, hitung tiga kali, ya? Hah? Masih pakai air bercampur sidr, semua. Setelah selesai tiga kali, oh sudah pakai sarung tangan tadi. Dari awal kita sudah pakai sarung tangan. Tadi lupa diingatkan. Kok nggak pakai sarung tangan? Karena nggak ada sarung tangannya. Itu semua dari awal diupayakan pakai sarung tangan biar kita tidak terkena najis dan seterusnya. Selesai kanan, kemudian yang kiri, set, kiri udah selesai semua seperti yang dilakukan di kanan tadi, baru diguyur pelan-pelan, nggak usah sudah biar pelan dilap segala macam sudah selesai, kita yakin air itu sudah merata di tubuh, kemudian diulang lagi tanpa wudu.
Kalau nyiramnya ini kan apa termasuk dihitung nggak? Nggak perlu.
Apanya? Kalau setelah tiga kali?
Nggak, siramannya tadi kita kan.
Nyiram. Kalau yang kanan 3 kali.
Tetap dihitung siramannya ganjil.
Enggak, tiga kali.
Tetap dihitung semua tiga
kali. Iya, tiga kali sudah kan gitu. Setelah selesai semua baru diguyur. Selesai. Kita yakini airnya sudah merata seluruh tubuh itu kan baru sekali memandikan. Diulang lagi tapi tanpa wudu. Tanpa wudu. Yang kedua, yang ketiga juga sama, tetapi campuran airnya yang berbeda. Campuran airnya apa? Air dan kapur barus. Sudah selesai, nah tinggal dihandukin. Pelan-pelan sudah dihandukin semua, dikeringkan semua set begini. Bagian bawahnya kalau para ulama mengajarkan tidak dilap begini tapi diletakkan aja. Memang sebuah konsekuensi memegang aurat itu. Nah, memegang aurat sebuah konsekuensi, enggak ada masalah, artinya rukhsah diperbolehkan. Sebuah kedaruratan. Tangan kita masuk, iya pakai alas tadi kan, alas tangan. Masukkan kainnya, biarkan kering segala macam, bagian belakangnya juga semua betul-betul kering, baru dipindah ke lokasi apa pengkafanan. Berarti, bangun dulu dek.
Berarti nggak ada pakai air murni?
Nggak ada, nggak ada. Air murni tanpa campuran.
Oh,
ya nggak perlu. Satu dua tadi campurannya sider.
Jadi sider itu kalau siapa sih itu
nggak masalah. Oh iya nggak masalah. Turun dulu mayatnya. Kemudian setelah itu kok hidup lagi mayatnya? Iya.
Tommy yo, orang dekat-dekat. Kan yang dibungkus mana Tommy? Tommy, diangkat. Ini Tommy nih. Angkat, diangkat, diangkat. Mana nih? Anu, dekat-dekat.
Hah, ini berapa ini? Hah? Ini ukurannya berapa coba lihat?
Makanya bagusnya kita beli itu roll, kalau punya beli persediaan. Kalau beli paketan kadang-kadang nggak cukup. Yang untuk oleh
ini iya nggak cukup. Kalau orang dewasa nggak cukup ini.
Makanya kenanya itu beli roll kalau siap.
Kalau untuk si Ali tadi cocok ini. Ini berarti dihitung. Ini berapa lapis ini? Oh, belum dipotong. Masih panjang gini. Enggak usah lah. Sudah bisa terbayang insyaallah ya. Sudah bisa terbayang, itu belum dipotong, belum digunting. Sini, Lik, Lik. Ya? Sebagai gantinya mana tadi itu, sorbannya itu? Sini sebentar, Lik, sebentar, Lik. Ini gantinya 3 lapis. Turun dulu, Lik. Itu belum dipotong ya?
Ada yang katanya kapan yang bergaris itu ya sunah.
Kapan yang bergaris?
Ada di situ.
Lupa saya. Hah? Nah, itu bagian pantatnya sini misalkan. Gak ada masalah. Dikasih kain sebesar, mohon maaf, duburnya begini. Nanti untuk menghindarkan kalau misalkan ada kotoran dan semisalnya gini. Kalau sebagian lagi malah dibuat panjang ini, mohon maaf, nanti kalau kaki itu nanti dibuatkan semacam celana dalam dari kain itu. Dipasangkan, kalau memungkinkan kayak popok itu, nah betul kayak popok. Iya, kalau memungkinkan dibuatkan seperti popok emang, buatkan popok kain, ya pampers enggak lah, pakai kain aja, dibuatkan seperti popok itu ya.
Tapi nggak harus putih,
kain kafan aja nggak harus putih, iya kan? Hanya yang terbaik kain putih. Sekarang Li. Nah, duduk. Ya, tidur ya. Tadi kan dibuatkan seperti popok ya. Ada kain begini, tadi untuk ini. Kemudian kan diambil kainnya dari bawah sini. Dinaikkan lagi, terus diikat. Gak ada masalah. Sudah? Selesai.
Itu diangkat ke pengafanan itu apa masih ditutup?
Tuh? Masih, sampai akhir harus ditutup. Ini gak ada tutupnya nih.
Tutupnya itu kan masih basah.
Apanya? Loh, diganti dengan yang kering. Nah, jadi misalkan tadi setelah dimandikan kan basah. Basah, setelah kering, persiapkan yang apa yang kering, ditarik bersamaan bareng. Jadi posisikan, upayakan aurat itu tidak terlihat. Itu sangat memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan sekali. Ya, bisa lah. Pokoknya yang seperti itu bebas, nggak ada masalah. Wong tutupnya jari, tutupnya apa namanya, plastik aja boleh kok. Tutupnya plastik juga boleh. Yang penting aurat itu tertutup. Setelah yang basah tadi ya, Pak Yono ya, basah itu langsung digantikan dengan yang kering. Kan begitu. Posisikan sudah seperti ini. Yang tutupnya lagi mana? Ini misalkan tutupnya gini. Kan gitu ya. Ini mulai dipasang. Yang kanan dulu, mana kanan?
Ini enggak diikat.
Hah? Iya, diikat. Ini diikat, sini juga diikat. Kalau misalkan tangannya masih bisa sekurang-kurangnya, kalau enggak sudah begini kan enggak apa ya. Ini juga diikat. Begitu.
Cuman ininya yang diikat.
Iya, yang penting biar posisi apa itu jenazah itu tidak bergerak-gerak. Hanya posisi begini aja. Ini diikat. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Tidak ada keharusan mengikat. Ini. Ya. Yang kanan dulu. Kan itu ya. Ini dari atas sampai bawah loh ya. Ini karena tidak cukup aja. Ditutup. Set. Kalau misalkan memungkinkan sampai di sini, sampai di bawahnya ya. Di apa? Ya. Sini. Makanya ini kurang ini. Kemudian setelah itu gini kan. Gini kan. Ini posisi kain penutup aurat tadi masih loh ya. Bisa dibayangkan ya. Ini dilakukan dalam posisi kain penutup aurat masih di atasnya. Setelah tertutup begini baru kain penutup auratnya ditarik. Sudah auratnya tertutup dengan apa? Kain kafan lapis pertama. sudah begini, yang kedua, yang ketiga, sudah, anggaplah sampai ketiga, karena ini belum dipotong juga. Tahan napas. Kalau nggak bangun lagi gimana? Karena itu ya, nggak cukup ya, nggak cukup. Nah, gitu sudah. Kemudian kalau ada sisanya, dikembalikan ke kaki gini, melengkang ke kaki ya. Ini diikat lagi nggak apa-apa, kan sesuai keperluan. Ini juga misalkan lebih, ulama bilang dikembalikan ke sini, diikat, kembalikan, ikat, ikat, sudah. Selesai.
Dikembalikan ke atas ini kan?
Iya, begitu. Dalam kitab-kitab fikih seperti itu, dikembalikan. Kalau yang lebih kepala dikembalikan ke arah kepala, yang lebih kaki dikembalikan ke arah kaki. Nah, kan itu. Sudah selesai. Masih hidup. Ya. Ini sudah selesai. Semudah itu aja. Oh, mau. Tingkat-tingkat-tingkat sudah. Tinggal kuburnya Pak Yono sudah selesai? Sudah selesai.
Siapkan keranda.
Oh iya, keranda untuk ngangkatnya sudah insyaallah. Sudah dipahami seperti itu. Sekarang anak-anak sholat jenazah. Anak-anak aja. Sini, yang jadi imam Tommy. Nih, Tommy. Oh, jadi imam. Sini, sini, sini. Enggak apa-apa. Pemberani. Pemberani. Belum ya, belum disolatkan loh ya. Siapa yang jadi imam? Sekarang dibuat soft, 3 soft. Kalau memungkinkan 3 soft. Tapi jangan lupa, hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif. Atau dibuat 2 soft aja, biar jangan sampai salah paham. Yang jadi imamnya siapa? Siapa namanya?
Alif.
Alif, 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 ya. Anak-anak yang lain dibuat 2 baris. 2 baris semuanya, semuanya, semuanya. Ini jangan lupa posisinya sekarang harusnya dirubah ya. Kepalanya si Ali di sini. Iya. Ya pindah, pindah, pindah Ali. Oh. Dua baris, buat dua baris sayang. Dua baris, dua baris. Coba dibantu Mas Rai, dua baris, dua baris. Jarak softnya berdekatan karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Jadi mepet pun enggak apa-apa. Yang penting bisa memungkinkan untuk ayo lift lift lift. Eh, jangan ketawa, ini jenazahnya nanti bangun loh. Jangan lupa, kalau laki-laki seperti Ali, posisi imam di mana? Kepala. Kalau perempuan tengah, pas pinggang itu di perut di pusar. Gitu ya. Salat jenazah berapa takbir? 4 ya. Kadang-kadang 5, enggak masalah. Sekarang kita yang pakai 4 aja. 4 kali tak takbir. Takbir pertama angkat tangan tidak? Takbir pertama angkat tangan? Angkat tangan. Takbir kedua? Enggak. Takbir ketiga? Takbir keempat? Enggak. Takbir pertama membaca surat apa? Takbir kedua membaca surat? Oh, selawat, bukan surat ya. Membaca selawat. Takbir ketiga membaca surat? Membaca doa. Takbir keempat? Diam sebentar kemudian salam kanan, salam kiri. Ini sudah pada wudu belum? Ah. Perlu diingat, sholat jenazah juga tetap syaratnya wudhu, syaratnya suci, seperti sholat-sholat yang lain. Sekarang, Liv, sholat dulu. Yang keras, yang ulangi. Diikuti. Allahu Akbar, semuanya takbir, Allahu Akbar. Terus. Baca apa ini? Al-Fatihah, sudah terus, jangan lihat kanan-kiri. Oh, enggak usah dikerasin. Udah, diam aja, sudah Al-Fatihah. Sudah? Lagi? Takbir? Angkat tangan enggak? Allahu Akbar. Baca apa ini? Salawat. Sudah selesai salawat, takbir lagi? Angkat tangan enggak? Enggak. Baca doa untuk si mayit. Tadi Pak Haji Faris tanya, kalau misalkan dhamirnya kata ganti, apakah dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Kalau mau diganti boleh, Allahumma ighfirlaha warhamha wa'fu anha wa'fi anha. Terus-terusnya itu ya. Mau diganti boleh. Kalau tetap dhamir hu enggak ada masalah. Kenapa? Karena dhamir hu kembalinya ke si mayit. Allahumma ighfir lil mayit wa'fu anil mayit. Karena mayit itu bisa digunakan laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Begitu. Selesai mendoakan mayit, takbir lagi yang keempat. Ikuti Allahu Akbar, takbir juga. Allahu Akbar. Diam sebentar terus. Salam gimana? Jabat tangan enggak sama teman-temannya? Jabat tangan enggak? Enggak. Le. Terakhir ya, Li ya. Enggak pakai. Selesai salat jenazah. Pak Yano, kuburannya sudah siap?
Ya. Oh, okay. Yang perlu ditanyakan lagi, tak? Kalau mayatnya itu dua, posisi imam, tak?
Mayatnya dua. Kalau misalkan sama-sama laki-laki?
Laki-laki atau laki perempuan?
Kalau laki-laki seperti ini. Tetap begini, misalkan satu, dua. Kalau laki perempuan diposisikan laki-laki pas di kepala, kemudian perempuannya di mana? Perempuannya di sebelah sini ya. Diposisikan pas tengah perempuannya. Yang di depannya siapa, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, pas kepala. Perempuannya geser sedikit agar pas tengahnya. Mudah. Sekarang boleh nggak perempuan mensolatkan jenazah? Boleh, karena sholat itu juga berlaku untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Sekarang misalkan kalau memungkinkan, tapi jarang sekali dimungkinkan, jadi kaum wanita biar sholat sendiri aja. Misalkan sudah sepi, sudah nggak ada tamu, semua menyolatkan ikut perempuan, nggak apa-apa, boleh, hukumnya boleh. Selesai. Nggak apa-apa, datang lagi rombongan dari pondok Santit, datang rombongan dari pondok Banjarmasin, rombongan sendiri, nggak ada masalah sendiri. Kenapa? Karena nggak ada temennya. Sementara kita waktunya terbatas, sholat sendirian juga nggak apa-apa, boleh. Begitu. Selesai ini, apa yang dilakukan? Kontak yang di makam sudah siap atau belum? Kalau sudah siap langsung segera dikuburkan.
Kalau kita sholat sendiri kan, kalau laki-laki tetap kita posisinya tetap di kepala.
Oh iya, iya tetap di kepala. Ya dikuburkan ya? Ya. Udah li, jazakallah khairan. Hadiahnya sama Abu Rahma.
Hadiah umrah lagi.
Hadiah umrah. Hadiah umrah. Semuanya pengen ya jadi ini. Itu dicuci dulu Pak, tadi kena apa itu? Iya, nggak boleh. Ada keyakinan dikumpulkan, disimpan dan segala macam itu. Setelah itu baru kita bawa ke kuburan.
Kemudian keranda itu tidak ada kehalusan, dikasih tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah biasa alat panggul aja. Walaupun bukan keranda tertutup juga boleh.
Ditutup boleh lah.
Sebaiknya tidak, sebaiknya tidak. Bahkan yang terbaik apa namanya tidak pakai keranda itu, langsung jelas. Untuk lebih mengingatkan kita kepada kematian. Tapi itu kan harus orang-orangnya tingginya sama segala macam itu pakai tandu. Diupayakan jenazah itu dilihat orang agar menjadi pengingat mereka akan kematian.
Kalau di sini kan pakai peti itu boleh.
Kalau memang tadi sudah dibahas juga sama Pak Aziz dan yang lainnya, kalau di daerah sini kan bentuk tanahnya berair ya, jadi memang mengharuskan untuk kemudian dipakaikan peti, nggak ada masalah. Jadi untuk kesuksesan nggak ada pilihan, yang dalam keadaan darurat seperti itu boleh, karena ternyata di sini statusnya berair, jadi kotak mayatnya itu ya, peti mayatnya itu dimasukkan terus diinjek bagian bawah dan bagian atasnya sambil diuruk, terus sambil pompanya ngisep air, nggak ada masalah injek-injek itu. Yang penting yang diinjek bukan jenazahnya, tapi petinya, posisikan berat kan gitu ya. Udah dikubur selesai, cukup insya Allah. Tinggal praktek, bukan praktek matinya, tapi praktek. Jadi insya Allah simpel aja, mudah. Cuman kendala yang paling terbesar di masyarakat kita itu ketidakberaniannya untuk bersentuhan dengan mayat itu tadi. Maka kita yang tampil ke depan. Ada seorang teman kita itu kerja di rumah sakit umum daerah. Rumah sakit umum daerah itu kerjanya apa? Penjaga kamar mayat. Ikhwan Salafi, gajinya lebih tinggi daripada yang lain. Daripada pegawai-pegawai yang lain dia lebih tinggi. Kenapa? Enggak ada orang berani. Nah, dia santai aja, malah kadang masuk di kamar mayat yang dingin itu. Ada Ikhwan kita begitu. Alhamdulillah kita tidak terpengaruh dengan mitos dan kepercayaan. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan siang hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan, mestinya diperbaiki dan kita siap rujuk.
Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu sore nanti lagi untuk pembahasan yang kedua. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.